Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Rus prezidenti Vladimir Putin halkara jemgyýetçiliginiň Rus basybalyjy güýçleriniň Ukraina garşy agressiýasyny ýazgyrmagynyň arasynda Russiýanyň we Türkmenistanyň bilelikdäki tagyrlar arkaly özara strategik hyzmatdaşlygy mundan beýlekde pukdalandyrjakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Bu barada Putin özünün Türkmen kardeşini iki yurdun arasındaki dostluk ve hizmetdaşlık hakkında şertname gol çekilmeginden 20 yıllık münasebetli yollan hatında belledi. Bilirmenler Rusya'nın Ukrayna'daki agresiyası sebeple galın dünyadan barha üzgünleştirilmek bilen, bunun Türkmenistan'ı öz tesirine dolamak uğrundaki bir ısaret bulunduğunu aydarlar. 23 aprelde Kremlin resmi web saytında çap bolan beyanatda 2002-nji ýylda baglasylan bu ulalysyň iki taraplaryň gatnaşyklary hil taýdan hasty üstürmek hemde köp ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin şertleri döre döndügi bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow hem munun bilen baglalykda Putin'e ýollanan hatynda bu şertnamanyň iki ýurdun arasyndaky dürli, şol sanda siýasy diplomatik we sowda ykdysady ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy mundan beýlekde pukdalandyrmagy we giňeltmegi ýardym etjekdigine ynanýandygyny aýtdy. İki prezidentin arasındaki sonki hatalışığı Rusya'nın 24 fevralda Ukrayna isahsız çözmeği neticesinde Moskva'nın halkara cemiyetçilik tarafından yiti yazgırılmağını, soltanı dürlü sanktiyalar arkalı galın dünyadan barha üzgünleştirilmeğine qabat geldi. Resmi Aşgabat Velin häzirçilni Ukrainadaky urus barada kelamagy söz aýtmaýar, BMG-de Rusya'nın agressiýasyna garşy ses berilişiklere hem gatnaşmaýar. Sol bir wagtda resmi we ýarym resmi türkmen neşirlerinde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk barada taryplaýjy makalalar çap bolýar. Galy bertede ýokary derejeli rus resmiýetleri hem Türkmenistana tapar edip, sol sanda özara siýasy we sowda hyzmatdaşlygy üstürmegi maslahat edýärler. 24 aprelde Russiýanyň Tataristan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minniханов türkmen bedewiniň milli bayramyna gabat Aşgabatda tapar edip, prezident Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirdi. Minniханов galan meseleleri bilen birlikte Aşgabatda geçmeli Merkezi Aziýa we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky parlamentary foruma görülýän taýýarlyklary hem maslahat edipdir. Halkara sinçiler Rusya'nın Ukrayna hücum etmeginden son Rusya'nın ulu tesiri olan, seyli de Moskva'nın arka huvlusu hasaplanan Merkez Aziya'nın kabir devletlerinin Kremlin tesirinden çıkmak uğrunda kabir ısaretleri görküzeyendigine, Türkmenistan'ın bolsa tersini Rusya bile yakınlaşmağı ımtılyandigine ünsü çekerler. Merkezi Aziya boyunca bilirmen Brüs Panyer, Türkmenistan'ın dasarkı dünyadan üzgünleşmek boyunca 14 yılın devamında alıp baran siyasetinin neticesinde Rusya'nı arka tutunmaktan başka çıkılgısının kalmandığını belleyer.
We know that Turkmenistan's economy is in bad shape and we know that they need to do something.
Türkmenistan'ın iqtisadi ýagdaýynyň juda gözgüýüni dogny bilýäris. Häkimetler muňa hökman bir çykylgy tapmaly bolarlar. Emma Aşgabat munyň üçin kime ýüz tutupler? Bir ýol bu Hytaý. Emma Pekiniň Türkmenistana ýam köp termaýy ýatyran sebäpli goşmaça çykdyjy etjekdigini çaklamaýaryn. Gunwatar hem Türkmenistana adam hukuklarynyň kemsedilýändigi sebäpli Aşgabat bilen düýüpli gatnaşyklary gurmakdan saklanýar. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň Russiýa ýüz tutmakdan başga käni bir çykylgysy hem ýok.
There's really not many choices for Turkmenistan.
Dip Panyer 25 aprelde azatlığa gurrun verdi. Ol Moskvanın munu hoş niyetlikten deldi, eýse Türkmenistany öz täsirine hasym köp salmak üçin amal edýändigini nyktady.
And of course Russia is not doing this out of kindness or anything. Russia wants to make sure that they keep a hold over what's happening in Turkmenistan.
Panyer, soňky döwür türkmen häkimetleriniň agyr ykdysady çökkünlük sebäpli ýurtda hökm sürýän azyk gyçylygynyň fonunda türkmen kärindiçilerini ýetişdiren önümlerinin uly bölegini Russiýa eksport etmeli boljakdyklary baradaky duýduruşlaryna hem ünsi çekdi.
Rusiýanyň türkmen önümlerine mätäşligi ýok. Ol bu haritlary başga ýurtlardan hem alyp bilýär. Ýöne Moskwa Türkmenistanyň haritlary üçin bazar döredip Aşgabatda ýene özüni garaşly ýagdaýda saklajak bolýar. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň ýylatynyň hasa maaşlygy uçurajakdygyny aýdyp bileris. Emma Türkmenistana häzir pul gerek. Şol sebäpli ol haritlaryň eksport etmeli bolýar.
Even though we know that the Turkmen people are going hungry, that Turkmenistan will export that because they need money.
Dip Panyer nukdady. Bellemeli ýene bir ýagdaý. Putin'in 23 aprelde Berdimuhammedowa ýollanan hatynda dostluk we hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnamanyň Merkezi Aziýa we Hazar Tibetinde howpsuzlygy hemde durnuklylygy üçin etmegi maksadyny kwap gelýändigi hem bilinip geçilýär. Emma Berdimuhammedowyň ýollanan hatynda bu barada söz açylmaýar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen munyň Russiýanyň beýlikde döwletleri öz täsirini geçirmek üçin ulanýan hemiski hökümlerinin bir bölegidigini aýdýar.
You know, they've always been warning all the countries in Central Asia, but certainly the ones that border Afghanistan about potential instability.
Russiýa elmydamada Merkezi Aziýa ýurtlaryny esasanam Awganystan bilen serhetleşen döwletleri mümkin durnuksuzluk bilen gorkuljak bolýar. Bu ýene de döwletleri öz täsirini geçirmek üçin amal edilýär. Russlar biz bolmadyk siz özüňizi gorap bilmersiňiz diýen düşünjeni öňe sürýärler. Emma Rus harflarının Ukraynadaki şovtuluklarını nazarda tutarmızda oların Merkezi Aziyan ne derecede qorap bilecekti hem sorular dörediyar. Bunların ehlisi önlün ver edilip gelinyen beyanatlar emma olar Merkezi Aziyada huvatirlanmalar dörediyar. Cuda tesirli işleyerler.
It's old statements, but it works. They've been working well for many years to cause alarm in Central Asia.
Deep Panyer Thudunogosti.